Det er jo som bekendt påskeugen nu. I dag er kendt som Palmesøndag, og næste søndag er kendt som påskedag, og vi har skærtorsdag, og vi har langfredag, og vi har alle de her forskellige dage. Og det er også i sig selv fantastisk. Men det, som er min tanke i dag, det er, at vi prøver at læse fra Matthæus kapitel 21 og frem efter. Og vi vil ikke læse det hele, men vi vil læse det meste i dag og næste søndag. Og så vil jeg komme med nogle flå kommentarer til hvert afsnit. I det, at vi så bliver mindet om, hvad der skete i den her påskeuge. Det vil ikke være en prædiken, som en prædiken er normalt. Hvor at der er nødvendigvis en form til prædiken og nogle punkter til prædiken. Det vil mere være en oplæsning, hvor i vi bliver mindet om, hvad det var, at der skete i påsken. Og det vil være en masse oplæsning. Og det, jeg vil gøre specifikt, er, at jeg vil nævne et afsnit, jeg læste, og så komme med et par få kommentarer i det, jeg henviser til versene. Og vi begynder i Matthæus kapitel 21, vers 1-11. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem. Men vi straks sendte dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som der er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt mod ridende på et æsel, på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følet, og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, og andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosanna, Davids søn, velsignet være han, der kommer i Herrens navn, Hosanna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Der står, at de var på vej fra Betania til Betfage i vers 1. Eller at de nærmede sig Betfage, og de kom fra Betania. På den måde skulle de over det, som vi kender som Olivenbjerget eller Oliebjerget. Og de kom over for at fejre påskefesten. Det var sådan, at jødiske mænd i særdeleshed var påkrævet at tage op til Jerusalem og fejre visse fester, heriblandt påsken. Jesus siger i den forbindelse til nogle af disciplerne i vers 3, at han har brug for et æsel, der står bundet med sit føl. Hvorfor både æslet og følet? Jo, fordi at på den måde så blev følet beroliget, når nu at moræslet også var der. Og vi kan selvfølgelig stille os selv spørgsmålet. Når de skulle give æslet og følet, blot fordi de blev bedt om det, hvad så med os? Er vi villige til at give det, som Herren han beder om? Vers 5, det er et citat fra Zakarias kapitel 9, vers 9 og 10, hvor Zakarias profeterer, at hvor kongen kommer sagt mod i ridende på et æsel på et trækdyrs føl. En konge kom aldrig på det her tidspunkt ridende på et æsel. En konge kom ridende på en hvid hængst, som en sejrherre. Men i Jesu første komme, der kom han ikke for at gå i krig med Rom, men han kom for at slutte fred mellem Gud og mennesker. Og derfor kommer han sagmodig, han kommer i ydmyghed, han kommer ridende på et æsel. Og de kommer så ind til byen, og der begynder skarne at råbe, Hosanna, Davids søn. Hosanna betyder herre frelst dog. Og den her dag, palmesøndag, som vi kender den som. Den dag henvises der til i salme 118, vers 24. Det er her, vi læser, at denne er dagen, som Herren har skabt. Ikke en hvilken som helst dag, ikke en tilfældig søndag, men den her palmesøndag i år omkring 30, det var dagen, som Herren havde skabt, til at Jesus kunne komme ridende ind i Jerusalem, sagt modig på et æsel, på et trækdyrs føl. Den dag, hvor de hyldede ham, som den konge han var. Der står i vers 10, at der blev røre i hele byen. Den jødiske historiker Josefus, han skriver om, hvor mange lam, der blev slagtet i påske, tidspunkterne her i de her årstal, hvor Jesus levede. Og med en lille smule talgymnastik vil jeg sige, at man er 10 om hvert lam, som Mosebøgerne foreskriver. Der kan vi regne ud, at der har været op imod 3 millioner mennesker i Jerusalem på det her tidspunkt. Det er et helt vildt tal, især taget i betragtning af, at så vidt jeg har orienteret, så boede der kun omkring 1 million mennesker i Rom. Vi læser så videre i vers 12-17 af kapitel 21. Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han gjorde alle dem ud, som solgte og købte der. Og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men da ypperste præsterne og de skriftkloge så de under, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte, Hosianna, Davids søn, blev de vrede, og de spurgte ham, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede, jo, har jeg aldrig læst, at børn og spædes mund har du beredt dig lovsang. Og han forlod dem og gik uden for byen til Betania og overnattede der. Det her, det er anden gang, Jesus renser templet. Den første gang ser vi i Johannes, de første par kapitler af Johannes. Og Jesus renser templet her for at vise, at hans rige handler om Guds tempel, ikke om at vælte Rom. Hvis han ville have væltet Rom, så havde han gået til Antonioborg direkte og væltede den, men han gik op i templet, fordi hans rige handler om templet eller tilbedelsen af Gud. Det, der skete på tempelpladsen, det var, at der var masser af mennesker, der udnyttede det faktum, at der foregik tilbedelse. Således så kom man måske langvejs fra til tempelpladsen, og man havde nogle penge med til at komme i de her kasser, hvor man offrede penge. Men det skulle være nogle specielle penge, der skulle ofres. Og heldigvis så var der en bod, hvor man kunne veksle de her penge. Desværre blev det bare gjort til en horribel overkurs. Så kom man måske med et dyr, man ville ofre. Og hvis man kom inden for sådan en relativt fornuftig afstand af Jerusalem, så kunne man godt tage sit eget dyr med. Men du kom måske der med dit lam eller med dit due. Og så stod der nogle dyreinspektorer, der kigger på dyret og ser, det har engang haft brækket benet, det her lam. Det er ikke godt nok. Men heldigvis har vi et lam til salg. Det er en helt speciel pris. Det er kun dig, der får den her pris. Vi kan næsten se det for os, når vi i dag har haft gået i Jerusalems gader og se, hvordan de også handler der i dag. Og det gjorde man dengang. Men man drev plat på folks tilbedelse. Og det var ikke det, Jesus ønskede. De ypperste præsterne står der, som er en ringe oversættelse For det kan godt betyde ypperste præsterne, det der i vers 15. Men vi vil måske bedre kunne oversætte det til de øverste præster. Der var kun én ypperste præst som sådan, selvom der egentlig var to, og det er en helt anden historie, vi kommer til senere. Men ypperste præsterne betyder i den her sammenhæng bare de øverste præster og de skriftkloge. De ser det her. Og så siger de, det er ikke godt. Jesus er for populær. Og det her, det har været en af grundene til, at korsfæstelsen sker. Jesus var for populær. Det her tempelrensning, det sker om mandagen. Så vi havde dagen før set indtog i Jerusalem. Nu tempelrensningen sker om mandagen. Så læser vi videre i vers 18-22. Da Jesus tidligt om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten. Og da han fik øjen på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet på det end blade. Så sagde han til det, du skal aldrig i evighed mere bære frugt. Og i det samme visnede figentræet. Da disciplene så det, undrede de sig og spurgte, hvordan kunne figentræet visne med det samme? Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, hvis I tror ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men I kan også sige til dette bjerg, løft op og styrt dig i havet, og det vil ske. Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror. Det her afsnit skal ikke se rent kronologisk i forhold til de andre afsnit. Matthæus gør mange gange det, at han samler et tema, og så siger han, nu vil jeg fortælle jer om figentræet. Det kan godt være, at det er sket over flere dage, det her med figentræet, men jeg samler de informationer, jeg har om figentræet, så at nu siger vi det, og så er det afsluttet, i stedet for at skrive en fuldstændig kronologisk beretning. Således at om mandagen, formodentlig på vej til tempelpladsen, så er det Jesus ser figentræet, forbander det. Og om tirsdagen, da de så er på vej ind igen, så er det, at de ser, at det er visnet. Så tænker du måske, men et figentræ, der kun har blade på, hvad er så forfærdeligt ved det? Jo, det der var forfærdeligt i det her tilfælde, det er, at et figentræ, der har blade på, burde have haft finer, fordi at finerne på den her årstid kommer før bladene. Det var ufrugtbart. Ganske som at Israel var ufrugtbar. De ville ikke tro på ham. De ville ikke tro på, at Jesus var deres messias. Så det her giver Jesus dem en anledning til at tale om bøn. Og det ene, det jeg godt vil have, vi lige ser, at i vers 22 siger han, alt hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror. Og det kunne man holde en hel prædiken om i sig selv. Men det, som er vigtigt, er, at Jesus i sin sidste uge, husk, at det er den sidste uge, vi er inde på. Det er mandag, tirsdag på det her tidspunkt. Fredag bliver han korsfæstet. Han bruger tid på at lære dem om bøn. Igen og igen ser vi igennem de sidste kapitler af Matthæus og i de parallelle afsnit i de andre evangeliske skildringer, at Jesus bruger tid på at lære dem om bøn. Fordi at bøn er en prioritet, og bøn er vigtigt. Og hvis jeg skal have folk til at få skyldfølelse, inklusiv mig selv, så skal jeg bare tale om vigtigheden af bøn. Fordi jeg tror ikke oprigtigt, at nogen af os kan sige, at vi beder nok. For vi ved godt, at uanset hvor meget vi beder, så kunne vi altid bede mere. Og det er realitet. Fra kapitel 21, vers 23, og helt til slutningen af kapitel 25, det vil vi ikke læse, for så kommer vi ikke herfra, før påsken er over næsten. Men jeg vil godt lige give jer et resumé af, hvad der sker. For det sker alt sammen om tirsdagen. Og tirsdagen har været utrolig travl. Der kommer en masse undervisning, og den her undervisning, den indeholder flere lignelser om at modtage Jesus. Den indeholder undervisning om, hvad der skal ske med kongesønnes bryllup. Vi ser vi der i kapitel 22 og så videre. Og Jesus han nævner også i 22 i kapitel 22 vers 22 til 24 til 40 i den sidste halvdel af kapitel 22. Lad os bare sige det på den måde. Det som vi kender som det dobbelte kærlighedsbud eller det største bud i loven, hvor der står i kapitel 22 vers 37, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud, men der er det andet, som er lige med det, siger Jesus. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. I kapitel 23, der fordømmer Jesus farisæerne og de skriftkloge. Og i kapitel 24, der tager han disciplene op på Olivenbjerget, og det de kigger derude over Jerusalem, så står der i starten af kapitel 24, Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne, og han sagde til dem, se i alt dette, sandelig siger jeg, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple hen til ham, da de var alene, og sagde til ham, sig os, hvornår skal dette ske? Det er et spørgsmål, og hvad er tegnet på verdens ende? Så de stiller to spørgsmål. Spørgsmålene går ud på, hvornår skal templet brydes ned, og hvad er tegnene på verdens ende? Og de spørgsmål, sådan lidt minklet rundt, som man siger, besvares i kapitel 24 og 25. Og så kommer vi så til kapitel 26, vers 1-5, hvor vi læser. Da Jesus var færdig med hele denne tale, altså talen fra Olivenbjerget, sagde han til sine disciple, I ved, at om 2 dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen til at korsfæstes. Da samledes ypperste præsterne og folkets ældste i gården hos ypperste præsten, der hed Kaifas, og de enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel, men de sagde, ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket. Jesus, han forudsiger, at han skal dø under påskefesten. Det er første gang, det bliver så specifikt. Det er ikke første gang, han siger, at han skal dø, men det er første gang, han siger, at det er med så mange detaljer. Og påsken er jo oprindeligt en jødisk højtid. Vi jokede lidt på arbejdet den anden dag, at der var en, der spurgte, hvad vi skulle have at spise næste uge, om vi skulle have en påskeskinke. Og så flippede jeg fuldstændig skråt ud og sagde, hvordan kan en påskeskinke have noget med påsken at gøre? Eller det var en glaseret skinke. Hvordan kunne en glaseret skinke have noget som helst med påsken at gøre? Fordi en jøde vil aldrig i sit liv spise svin. Så et svin kunne ikke have noget med påsken at gøre i sig selv. Og det var selvfølgelig ment i skæmt. Jeg kan godt lide skinke i øvrigt. Især når den er glaseret. Men påsken er en jødisk fest oprindeligt. En jødisk fest, hvor man mindes, at Israel var i Egypten. Hvor man mindes, at de 10 plager var med til at få dem fri. Og hvor man mindes blodet, der blev strøget omkring døren. Således at det var kun, når der var påført blod, at dødsenglen gik forbi. Og i påsken mindes man det påskemåltid, som man spiste. Folkets ledere, står der, de var i gården hos ypperste præsten, og han hed Kaifas. Det var den regerende ypperste præst. De enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel, men de sagde, ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket. Prøv lige at se kontrasten i de her to ting. Jesus siger, det bliver under påskefesten. Ypperste præsterne siger, det bliver ikke under påskefesten, eller ypperste præsten siger det. Hvem fik ret? Det gjorde Jesus. Vi mennesker kan planlægge alt, hvad vi vil. Og vi kan sige, det skal ikke være sådan her, og det skal være sådan her, og der skal ske det her, og sådan, og således, og så videre, og så fremt. Men det er Gud, der bestemmer. Det er ham, der bestemmer. Hvis han har sagt, det sker under påskefesten, så kan de planlægge alt, hvad de vil, så skal Gud nok styre historiens gang, så det sker under påskefesten. Vi læser heller ikke vers 6-13, men det handler om den salving, der sker i Betania. Det her det finder sted jævnført kapitel Johannes, kapitel 12, vers 1. Hvis vi læser over Johannes, så ser vi, at det her faktisk fandt sted 6 dage før påske. Og igen, Matthæus skriver ekstremt kronologisk, han skriver tematisk. Så kommer vi til vers 14-16, ganske kort lille afsnit. 26:14-16. Der gik en af de 12, han som hed Judas Iskariot, til ypperste præsterne og sagde, hvad vil I give mig for at forråde ham til jer? Da de talte 30 sølvpenge op til ham, og fra dag søgte han lejlighed til at forråde ham. Noget af det, som skete i vers 6-13, det er, at der bliver en masse olie spildt, og det tænker han, det kunne være solgt, og vi kunne have givet det til de fattige. Det ville Judas ikke finde sig i. Hvis der var noget med penge, så skulle han nok sørge for at få lavet om på tingene. Så han går hen og siger, hvor meget vil I give mig, hvis jeg forråder ham? 30 sølvmønter. Og det var faktisk jævnført 2. Mosebog, kapitel 21, vers 32. Prisen for en slave. Jesus blev forrådt for prisen for en slave. Det her det er også profeteret i Zakarias kapitel 11, vers 12. I vers 17-30, der læser vi om nadveren. Den første dag under de usyrede brøds fest, kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvor vil du have, vi skal forberede påskemåltid til dig? Han svarede, gå ind i byen til den og den og sig til ham, mesteren siger, at min time er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem at forberede påskemåltid. Da det blev aften, satte han sig til bords med de 12. Og mens de spiste, sagde han, sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig her? Han svarede dem, det er ham, som med hånden døbede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Og menneske, sønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneske, sønnen forrådes af. Det var bedre for de mennesker, man aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, rabbi? Og han svarede ham, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede det og brød det og gav sin disciple det og sagde, tag det og spis det, det er mit læme. Han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, det er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før jeg drikker det som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliven. Nu kommer der noget, som er en lille smule, eller okay, det er meget teknisk. Men det var sådan, at farisæerne og galilæerne, de regnede dagen fra solopgang til solopgang. Og derfor blev deres lam slagtet på den 14. Nisan. Og nadveren blev holdt på den 14. Nisan. Det vil sige om torsdagen, hvis vi bare sådan skal bruge vores udtryk. Sadukæerne derimod, Der begyndte den 14. Nisan først om aften. Det vil sige torsdag aften. Den var begyndt torsdag morgen for farisæerne og galilæerne, men for sadukæerne, de her anden gruppering, der begyndte den først torsdag aften. Således at de først slagtede deres lam om fredagen. På den måde så blev der både slagtet lam torsdag og fredag, hvilket selvfølgelig var meget praktisk, eftersom at der var begrænsninger i, hvor mange lam, der kunne slagtes på en gang i templet, eller på tempelpladsen. Efter solopgangsprincippet, der døde Jesus på den 15. Nisan. Altså den 15. i måneden Nisan. Men Gud havde orkestreret det således, tilrettelagt det således, at de kunne spise nadveren om torsdag. Og samtidig så kunne han dø på korset om fredagen, samtidig med, at de stod på tempelpladsen og slagtede lam. Fordi at folket var uenige om, hvornår tingene skulle ske. Igen ser vi Guds finger i at tillade de her menneskers uenighed, således at hans planer kunne ske. Når Gud har styr på de her detaljer, må så ikke også, han har styr på detaljerne i vores liv? Vi er som mennesker, de fleste af os i hvert fald, konstant bekymrede. Konstant. Men Gud har styr på hver en lille detalje. Han har styr på, at nogen brugte den 14. Nisan, og andre brugte den 15. Nisan, således at tingene kunne ske som et smukt og med et blodigt billede. Og han har styr på vores liv. I vers 19, prøv at se, hvad der står der. Disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem. Det er selveste definitionen på at være Jesu disciple. Det er, at vi gør, som han har pålagt os. Og så i vers 20, der står, at da det blev aften, så sætter de sig til bords med de 12, og i øvrigt så var det her, foregik det formodentlig i Markus, Johannes Markus, som vi kender fra Markus evangeliets forældres hus. Det mener man i hvert fald. Så er det mellemøstligt måltid. Det foregik ikke ved den type bord, vi havde, som er sådan nogle høje nogen, men ved nogle lave bord. Således man kunne ligge ned. Jeg skal nok lade være med at demonstrere det alt for grundigt for jer, men ligge ned på sin venstre arm, sådan på skrå, og så med sin højre arm tage maden fra bord. Og så lår man sådan ud, og Johannes har ligget på højre side af Jesus, således at Johannes kunne hvile på Jesu bryst, som vi læser. På hans venstre side var det ikke Peter, der sad. Det var ikke Jakob, der sad der. Men næsten uden tvivl var det Judas, der sad der. Det var sådan, at Judas kunne sige til ham, det er vel ikke mig. Og Jesus så siger, du siger det selv. Hvis Jesus havde sagt, du siger det selv, og alle havde hørt det, så er jeg sikker på, at Peter havde hakket ham i småstykker, eller det, der var værre. Det var Peters natur. Så kunne de så ligge der og spise og tage af de forskellige ting, de nogle gange skulle tage. Og Jesus prøvede i alt det her en sidste gang at redde Judas. Han giver ham en sidste mulighed, og sådan er vor Herres natur, at han bliver ved og ved og ved og ved at banke på vores hårde hjerter, indtil det en dag er for sent. Vi ser også, at alle de mistænker sig selv. Det er vel ikke mig, det er vel ikke mig, det er vel ikke mig. Hvorfor kan vi mistænke os selv? Det kan vi, hvis vi ved, at hjertet er det mest bedrageriske af alt, som der står i Jeremias kapitel 17, vers 9. Der står også i vers 23, at han med hånden dyppede i fadet. Man havde blandt andet som en del af måltidet et fad, der bestod af rosiner, eddike og krydderier. Ikke nødvendigvis det, som vi synes, der lyder mest appetitligt, men det var heller ikke meningen. Meningen var, at det skulle symbolisere det mudder, der blev brugt til murstenene i Egypten. Og det tog man så brødet, og så dyppede man i det her rosiner og eddike osv. I vers 25, der ser vi, at Judas han forlader selskabet. Eller, vi ved, at han forlader det på det tidspunkt i hvert fald. Og det viser os, at nadveren er kun for den kristne. Nadveren er et måltid for den kristne, som også Paulus skriver. Jesus tager så det her brød og velsigner det. Det brød, som han tager, er lignende det brød, som vi her bruger til nadverbrød. Det kaldes matzah. Det er usyret brød, det er gennemboret, det har sorte striber. Og der var tre af dem. Det midterste hed afikomen. Og tre, for at det skulle symbolisere treenigheden, uden at jøderne vidste, men det gjorde det altså. Og så tog man halvdelen af det og brugte, og den anden halvdel blev gemt. Det midterste placering taler om den treenige Gud. Brødets indhold, altså at det var usyret, det taler om Jesu liv, at han var uden synd. Brødets udseende, det var gennembrud uden striber, det bliver et billede på hans død, som vi ser det også i Esajas 53. I vers 27 og 28, der står, at de to bærer takkede gav dem det og sagde. Rabbinerne, de insisterede på, at det her bærer som minimum skulle have tre dele vand og en del vin. Fordi de ville ikke have noget med forrådnelse. Vin er forrådnelse. Det er en forrådnelsesproces, en gæringsproces. Og det ville de ikke have i påskemåltid, noget der skinnede igennem. Hvad vi ikke ved til gengæld så tit, eller mange af os måske ikke er klar over, det er, at der ikke bare var ét bager. Det er ikke sådan, det her er nadverbager. Har I ikke nogen gange læst, når vi læser afsnittet fra Lukas, så står der først bager, og så brødet, og så bager. Og det er lidt mærkeligt, hvordan kan, hvad er det for noget? Det er fordi, der ikke bare var ét bager eller to, der var faktisk fire. Det første, det var taksigelsesbager. Det er det, vi først ser i Lukas 22, 17 og 18. Man begynder måltid med det, og tak til Gud, og siger, hvor han siger, jeg vil føre jer bort fra 2. Mosebog 6.6, og det er jo en grund til taksigelse, at han vil føre dem ud af Egypten. Den anden kop, det er plagernes kop. Det er der, han vil befries fra trældom med 2. Mosebog kapitel 6, vers 6b. Der stikker man en finger ned i den her kop, og så gør man 10 gange på tallerkenen for at symbolisere de 10 plager. Den tredje kop, det er frelsens kop. Det sker umiddelbart efter måltid. Her der husker man blodet på dørstolperne, og det er nadverkoppen. Den tredje kop, frelsens kop. Det er også den, som salme 116, vers 13 refererer til. Den fjerde kop kaldes så specifikt for velsignelsens bær. I betydningen af nadveren så er det, at det er en ny pagt. Og hver gang der bliver stiftet en ny pagt, så skal der være blod. Den pagt, som Gud her stifter igennem Jesus, det er ikke en pagt som enhver anden pagt. Det er en pagt, der giver adgang til faderen selv. Det er ikke en pagt igennem blodet af bukke og tyre. Det er en pagt ved Jesu eget blod. I vers 30 står der, at de sang lovsangen. Den lovsang har måske været salme 118. Husk de sang, de sang. Der slog de op i salmernes bog, og så sang de sang. Og muligvis har det været salme 118, de sang. I vers 36 til 46 er det næste, vi læser. Inden da, der har Peter har Jesus forudsagt, at Peter vil fornægte ham. Der ser vi. Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene, sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og to af Zebedæus sønnerne med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til død. Bliv her og våg sammen med mig. Så gik han lidt længere væk og faldt ned på sit ansigt og bad, min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Atter for anden gang gik han bort og bad, min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bære går forbi, men at jeg skal drikke det, så ske din vilje. Og atter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen for tredje gang, og gik han væk og bad den samme bøn. Han kom tilbage til disciplene og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives i synders hænder. Rejs jer, lad os gå. Se, han der forråder mig, er her allerede. Jesus og disciplene bevæger sig fra selve Jerusalems bydel, formodentlig op ved Sion, porten af, og ned gennem Kidrondalen, ned til et sted, der kendes som Getsemane, ved foden af Olivenbjerget. Getsemane betyder olivenpresse. Og deriblandt store oliventræer, der tager Jesus Peter, Jakob og Johannes med sig, og de resterende 8, de bliver lidt længere væk. Og så siger jeg, nu våger I her, mens jeg beder. Og så beder Jesus, så går Jesus lidt længere væk endnu, og så beder han. Så siger han, herre, hvis det er muligt, så tag det her bære for mig. Det var ikke bære om, at han skulle dø, for det vidste han ville ske. At hvis man provokerer de jødiske myndigheder tilstrækkeligt, så vil du dø, uanset hvad. Men det var bæret, hvor han påtog sig verdens synd. 2. Korinther 5:21, 1. Peter 2:24, Galaterne 3:13. Jesus beder om det her 3 gange, og det er selvfølgelig interessant i sig selv, at Jesus beder om ikke bare 1 gang, men 3 gange om den samme ting. Det viser også igen noget om bøn, at det er bibelsk at bede for den samme ting mere end 1 gang. Men det han siger, er, hvis der findes en anden måde end korset, hvis der findes en anden måde, end at jeg skal bære alt verdens synd, hvis der findes en anden måde, hvorpå at vi kan skabe fred imellem Gud og mennesker, kan vi så ikke godt bruge den i stedet for? Men der findes ingen anden måde. For Jesus, han er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden ved ham. Der er ingen mellemmand mellem Gud og mennesker, står der. Undtagen mennesket Jesus Kristus. Han er den eneste vej til frelse. Hans død på det kors, vi hører om næste gang, er den eneste måde, hvorpå at vi kan have fællesskab med Gud. Der findes ingen anden vej. Der er ikke noget andet bære, der kan rense dig for synd. Dine gode gerninger renser dig ikke for synd. Din mind-bibellæsning, kirkegang, og så videre, og så videre, og så videre, renser dig ikke for synd. Kun Jesu Kristi blod. Det er den eneste måde, ved at han bar al din søn og min søn. Næste gang vi samles, som er påskedag, der vil vi se på, hvordan at Jesus bliver tilfangetaget, pint, korsfæstet og opstår igen. Men brug uret. Ikke bare på at spise skinker og lam og alt muligt andet hyggeligt. Men brug den i dyb, dyb taknemmelighed og eftertænksomhed over, hvad han har gjort. Brug nogle stille øjeblikke med ham og tak ham. Lad os bede sammen. Jesus, hvor er det stærkt, hvad du har gjort. Hvor er det fantastisk, at du har banet vejen. Og må vi tage os tid sammen med dig. Ikke tid til at opfylde et religiøst kodex. Ikke tid til at gøre noget, som pastoren har bedt os om. Men tid til at hænge ud sammen med dig. Tid til fællesskab. Og her vi beder os, at den her påske må være en mulighed. En mulighed for at vise andre, hvad hele påsken handler om. Nemlig, at der ikke er noget andet bag. Der er ikke nogen anden vej. Der er ikke givet noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst end navnet Jesus. Og for det priser vi dig. Amen.